Milí poslucháči, vitajte. Počúvate podcast Zvnútra o vnútre, dnes s výnimočným lekárom a členom ústredného krízového štábu. V podcaste ministerstva vnútra, ktorý sa volá Zvnútra o vnútre, vám predstavujeme rôznych ľudí, ktorých by ste mali spoznať. Prvým bol horský záchranný kinológ, druhý bol veliteľ hasičov, a tým tretím človekom je veľmi významný človek, pán profesor Vladimír Krčmery. Vítajte u nás.
Dobrý deň, pozdravujem sa dnešne. Ďakujem za pozvanie.
Ste členom ústredného krízového štábu, ktorý rozhoduje o tom, ako to na Slovensku bude po prijatí určitých opatrení. Čiže ako vy vnímate túto svoju funkciu?
Áno, ja by som doplnil, že ústredný krízový štáb je dôležitou súčasťou pri každej živelnej pohrome. A epidémia patrí medzi živelné pohromy. Že tie silové zložky ako polícia, armáda majú takú kľúčovú úlohu a ústredný krízový štáb je preto istý ministerstvo vnútra, že aj pri tej prvej vlne tú kľúčovú úlohu zohrali silové zložky. To znamená, tedy režim na hraniciach, ktorý sme si nepustili sem veľké množstvo nakazených a tých, ktorí sa spustili išli do štátnej karantény, tak sme zabránili vlastne prvej vlne. My sme vlastne nemali prvú vlnu. A potom, keď sa uvoľnil tento režim, ktorý zabezpečovali cílové dĺžky, tak prišla strašná druhá vlna. Nastala 12 tisíc. Takže tá úloha cílových zložiek je pri pandémii kľúčová, a preto aj krizový štáb spadá pod ministerstvo vnútra a napríklad to veľké testovanie zabezpečovali armáda spolu s ministerstvom vnútra. Aj tie očkovacie akcie, ktoré teraz boli, vďaka tomu, že sa zaočkovalo teda 2 milióny, vyše 2 milióny ľudí, to je preto, že ten poriadok a ten systém tam zabezpečuje armáda, polícia. Takže políciu v tomto treba chápať nie ako represívnu zložku, ale skôr ako, by som povedal, organizačnú a preventívnu, aj súčasný režim na hraniciach. Áno, je to výsledkom diskusie na tom ústrednom krizovom štábe. My tam vyslovíme vždycky názor, prípadne odporúčenie, ktoré samozrejme sa môže, nemôže sa rešpektovať. To už je vecou v podstate potom vlády, ktoré vždy zasada 2 dní po ústrednom krizovom štábe. A my predtým máme zasadnutie tzv. Konzílie epidemiológov. Takže na tom krizovom štábe my nehovoríme v podstate nejaký názor, ja môj, alebo ešte tam som iba hlavný hygienik, že svoj názor, ale my vždycky štvrtok celý deň, niekedy aj 12 hodín, a potom cez víkend ešte doľaďujeme zasada to tzv. Konzílie epidemiológov, ktoré sídli na ministerstve zdravotníctva. A tam nie je jednoduché sa na veci dohodnúť, chcem povedať. Tam je 10 epidemiológov, a infektológov a verejných zdravotníkov. Takže tam sa snažíme najprv dohodnúť, aby sme na krízovom štábe potom my sa v úvodzovkách nehádali a nepredkladali viacero názorov. Tam predložíme spoločné odporúčanie a už tú najťažšiu úlohu má teda minister vnútra a minister zdravotníctva. Títo dvaja to v podstate potom predkladajú do vlády. Takže tá zodpovednosť musí byť preto, pretože my ako lekári, odborníci, aj tí, čo sme prežili teda katastrofy všelijaké, nevidíme súvislosti, ktoré môže vidieť aj vláda ako celo. To znamená, také nuancy športové, tie najlepšie vie ministerstvo školstva, takže pán štátny tajomník alebo pán minister povie, že takéto opatrenia sú reálne alebo nie sú reálne. Ministerka kultúry zase povie, takéto opatrenia sú reálne, hej, pri masových kultúrnych podujatí alebo nereálne, áno. To isté sa týka cirkevných podujatí, kde je štlmočí. To znamená, že ide o to, že sme tam našli nejaký súzlu, nejakú harmóniu. Nehľada sa to ľahko, ale znižuje sa tá umilovosť alebo chybovosť. Preto my desiatí sa celý štvrtok v podstate hádame, aby sme potom v pondelok povedali v podstate troma štyrmi vetami, čo si myslíme.
No aj ten ústredný krízový štáb, to rokovanie trvá dosť dlho, niekoľko hodín. Aj tam sa zvyknete hádať, alebo už nejak už len dotvárate tie vaše návrhy?
Tak už len dotvárame. Ako ja som zažil len jeden prípad, že sme sa troška pohádali, takže sme si museli urobiť prestávku. A potom prestávkou, po tej prestávke sme sa teda jasne dohodli. Hej, to bolo veľmi dobré, že minister vnútra, keď vidí, že sa nedá akože nedohodnúť, aby nemrhal časom, urobí prestávku, vyhlási prestávku, vtedy sa tie skupiny, ktoré majú rôzne názory, si sadnú. Hej, raz sme takto sedeli, takúto prestávku sme raz mali hodinu. Áno. A potom sme sa teda dohodli. S našim cieľom je, aby sme z hľadiska toho medicínskeho prezentovali jeden názor. A potom, samozrejme, na tom krizovom štábe sú zastupcovia iných rezortov, ktorí teda prezentujú svoje názory a povedia nám, či ten medicínsky názor je reálny, lebo tu sú tri roviny. Prvá vec je, že poviete váš názor na šírenie epidémie. To je fakt. Druhá vec je, hoci aj tam sa môžete pomieriť, ale 10 ľudí zredkým sa pomieriť. Zatiaľ si nemáme tam, že sa výrazne boli pomieriť za posledný rok a pol. To pozrieme epidemiolog. A potom je druhá vec a to je realita dosiahnuť tento cieľ. Ďalšia vec je, či to občania sú schopní pochopiť poprvé, po druhé realizovať a či to je štát schopný ukontrolovať. A tomu to je vec silových zložiek. A oni sa musia vyjadriť, že či majú dosť síla prostriedku. Napríklad aj, čo sa týka režimu na hraniciach, ak chceme mať režim na hraniciach taký, že skontrolujeme každého, kto tam prichádza, tak vtedy nemôžeme mať otvorených toľko hraničných prechodov. A toto je veľmi ťažko odkomunikovať. A je veľmi ťažko to, aby ľudia pochopili. A je to veľmi ťažko zabezpečiť, lebo je ľahko povedať, že sprísnime kontrolu na hraniciach, ale to, my nie sme policajný štát ako Čína, viete, že teda povoláte od armády ľudí, ktorí to budú zabezpečovať. To nedá. Znamená, musia tie opatrenia sa pretaviť do nejaké reálnej podoby, ktorá nemusí byť vždy dokonalá z toho nášho hľadiska. To znamená, že niektorí my povieme, dobre, nedá sa to prakticky zrealizovať, nedá sa úplne dávie štátna karanténa, jej karanténa naráža na náledu ústavného súdu a na legislatívne problémy, na ľudskoprávne organizácie, dá sa zaviesť, nedá, tak dá sa zaviesť nejaký iný typ kontroly, hej, dá sa zaviesť možno e-hranica a dokým sa zavede e-hranica, tak dovtedy musia tie silové zložky v počte, ktoré ten rezorty majú, tie dva rezorty majú, zodpovedať tomu počtu tých hraničných prechodov, alebo keď teda občania s tým nesúhlasia, dobre, akceptujme to, ale povedzme im, že následky toho zánosu budú také, že nebudú môcť dochádzať nie do práce, ale že môže byť ďalší lockdown, viete, kde bude zase všetko zatvorené, že to teraz zasili. Takže je to veľakrát o takom väčšom zle, alebo menšom zle, a ja to vždy nazývam nie, že menšie zlo, lebo takú teóriu nemám rád. Ja mám radšej teóriu väčšieho dobra. To znamená prijať také rozhodnutie, ktoré je väčšie dobro v tej zlej situácii.
No teraz sú prijaté práve takéto opatrenia, že sú uzavreté niektoré hraničné príchody, ľudia sa búria na tých príchodoch, sú nahneraní, že keď sa vrátia z dovolenky, tak musia, ak sú nezaočkovaní, tak musia si vlastne zabezpečiť ten PCR test. Ako to tým ľuďom vysvetlíme, že vlastne je to ich záujme, aby to tak bolo?
Čiastočne sa nebaví zbytočne, pretože zaočkovať sa je momentálne jednoduché. Iné by bolo, keď bol nedostatok vakcín, dlho sa čakalo, a zložito sa registrovalo, ale posledný týždeň sa môžete ísť na očkovanie bez toho, že sa zaregistrovali, ale zaočkujú. A očkovací látok je dosť, sú zadarmo. To znamená, že nemáte žiadne takú prekážku. Viete, ako máte WHO vyhlásilo, že nestačí, že bude Európska únia zaočkovaná, že treba zaočkovať celý svet. Samozrejme, lebo tie zánosy sú z krajín. Viete, India má 1,4 miliardy obyvateľa, tie okolité krajiny ďalší skoro pol miliardy. To znamená, že tu je, si treba uvedomiť, že my neexistujeme Slovensko, ale že sme súčasťou globálneho sveta, ktorý je maximálne rozcestovaný. A napriek tomu, že teda nejaká vláda povie, že sa teda vôbec nebude z tej krajiny lietať, tak medzi tým odletí 25 strojov plných infikovaných ľudí. To sa stalo po tej veľkej puti veľa v Indii, na ktorej bol asi milión Británii žijúcich teda Indov, ktorí potom sa potrebovali nejako vrátiť do Anglicka. Zase máte právo ústavné, že nemôžete človeka nezpustiť do toho Anglicka, no tak zaviedli povinnú karanténu a tam nejaká veľká debata o tom nebola, si ľudia išli proste do hotela a si to platili. U nás nie sme na toto pripravení v súčasnosti, ani mentálne, ani materiál alebo technicky, čiže vtedy musíme sa snažiť s tými ľuďmi komunikovať a povedať im, že využite tie možnosti, ktoré sú zadarmo a sú dostupné, a to je očkovanie. Hej. Takisto, ak niekto teda nechce sa zaočkovať, čo nikoho teda neutíme, musí potom ale akceptovať, že sa bude musieť často testovať. To tie náklady môžu byť problémové. Sú krajiny, ktoré v prípade chrypky, keď sa nenecháte zaočkovať, tak vám nezaplatia liečbu chrypky. Tedy si musíte ten protichrypkový liek, ktorý sa volá Oseltamivir a je dostupný teda všade, je viacero škandinávskych a beneluckých krajín, ktoré keď sa nenecháte zaočkovať proti chrypke, vám jednoducho nepreplatia ten liek proti chrypke, musíte zaplatiť sám. Takže tých mechanizmov je viacero. A potom ešte tu máte takú nerovnováhu, že tí, čo sú zaočkovaní, správajú sa zodpovedne a chcú sa chrániť a chcú chrániť iných, sa pýtajú, že kde je teda to ich ľudské právo, ktoré si vydobili tým očkovaním na zdravie, keď sa pohybujú v prostredí, kde je možno, že časť alebo väčšina nezaočkovaní. Takže je tam viacero takýchto veľmi zaujímavých, by som povedal, stranných sporov medzi právom a zdravotníctvom. A vtedy treba siahnuť po zdravom rozume. Zdravý rozum nám hovorí, že všetci sme boli ako deti zaočkovaní a nikto z nás na to ochorenie, na ktoré sme boli zaočkovaní, nezomrel. To znamená, že nikto nezomrel na tetanus, alebo na čierny kašel, alebo na zášper, alebo celkom výnimočne. To znamená, že toto sú určité fakty a ja si viem predstaviť, že takým trpezlivým presvedčením dosiahneme takú zaočkovanosť, že ten režim na hraniciach nebudeme potom zvalovať na vládu a na silové zložky a že ten pas na tú cestu cez hranicu bude to kompletne zaočkovať.
Musíme ale aj povedať, že to očkovanie tak odjakživa ľudia s nedôverou vnímajú trošku a hlavne už aj toto posledné proti COVID-19, pretože hovoria aj také názory, že veď boli veľmi rýchlo vyvinuté, tie očkovacie látky nie sú kvalitné. Aký je váš postoj k tomu?
Áno, tak to je zdanlivá pravda. No, vyzerá to, že tá informácia je skutočne pravdivá. Pokiaľ nevidíme do tej histórie tých koronavírusových infekcií. Ja by som začal troška chrípkou, ktorá je nám bližšia. My sme prežili po prvej svetovej vojne tzv. Španielskú chrípku, tak to zomrelo viac obetí ako počas celej prvej svetovej vojny. A preto sme teda chrípku začali vnímať ako problém a vyvinuli sa očkovacie látky a od roku 1960 sa pravidelne očkovali proti chrípke a preto nevidíme tu na tú devastáciu tej chrípky, ale na druhej strane ekonomovia, tí, ktorí sa tomu vedujú, vidia devastáciu ekonomiky. Po každej chrípkovej epidemiológii máme asi miliardový schodok, čo sa týka teda, že musíte vyplácať tým pracovným soukromým dávky, nechodia do práce, čiže neplatia dane, tak je tam výpadok daní, je tam nárast sociálnych dávok a pracovná schopnosť a znížená schopnosť práce a ten postchrípkový syndrom, tak ako je post-covid. Teraz idem na COVID. Toto je veľmi podobné tej situácii, čo sa týka COVIDu, že tam, keď je príliš veľká nezaočkovanosť, tak nemusíte to vidieť na mortalite, však teraz máme veľmi dobré čísla, ak sa to uteší, to znamená, že ten zmysel toho ústredného krízového štábu, toho konzília epidemiológu a samozrejme to, že tí občania to nejako sa snažia pochopiť, hej, lebo však mali sme úplné lockdowny a tí občania to pochopili. Priniesol nulové číslo, teraz máme prakticky nulové čísla. Teraz sa snaží teda tie silové rezorty, to je vnútro obrana, zabraniť zánosu slnka do zahraničia. Je to nepríjemné, lebo obmedzujete ten režim na hranici. Takisto ministerstvo dopravy sa snaží kontrolovať tie lety, ktoré prichádzajú na Slovensko. My nemáme žiaden dopad na lety, ktoré neprichádzajú na Slovensko. A preto jediná možnosť je skontrolovanie na hraniciach, keď prichádzajú z tých okolitých letísk, ako je Ruzín, Švechat, Mníchov, Krakov, Budapešť. Ktoré sú rozlietané do široka. A samozrejme, toto je bolestivé a nepríjemné, ale minister zdravotníctva s ministrom vnútra, aby to zjednodušili, aby to ľudia pochopili, tak povedali, že delme teraz občanov na zaočkovaných a nezaočkovaných. A tí, ktorí sú zaočkovaní, budú mať zelený pás, budú mať green line, hej, ako na letiskách máte, že Európska únia a ďalšie štáty je zelená línia a all the others je červená línia. A samozrejme, tí, ktorí sú nezaočkovaní, musia strpieť to, že sa musia nechať buď otestovať pred tým, čo nemusí v tej cudzej krajine jednoduché, alebo museli ísť tu teda do karantény a tu sa nechať zaočkovať. Nie?
Ale tí práve majú tú nedôveru voči tej vakcíne, tí tvrdia teda, že je veľmi za rýchlo dobu vyvinutá a že nemajú ani až takú dôveru,
tak sa
boja následkov.
Tak sa musia potom mať dôveru v to testovanie, ktoré je nepopulárnejšie. Ja som ešte chcel pripomenúť, ja som na to zabudol, som opravený, že zdanlivo je to pravda, že tie vakcíny sú nové, ale oni nie sú nové. Máme prvá epidémia COVID, o ktorej teda máme veľmi dobré údaje, bola v Hongkongu 2003. Ja som v tom čase po Hongkongu a videl som tú úlohu tých silových zložiek, ktoré vlastne odklonili lety, ktoré už pristávali na iné letiská, takže tam bola teda brutálna karanténa. Vďaka silovým zložkám bolo po probléme v priebehu 3 mesiacov. Tam zomrelo len 800 ľudí, viete, a 10 000 sa najefikovalo práve preto, že no a vtedy sa začala teda už pripravovať tá vakcína koronavírusová. Potom saudskoarabský král vyčlenil takové miliard dolárov v roku 2015, keď začal sporadický MERS, to je ďalší koronavírus, Middle East Coronavirus Syndrome, ten prvý SARS sa volal severe, že ťažký, ja ho nazývam sudden, akože náhly, lebo on je aj ťažký, aj náhly, to proste ja, keď sa rozídeme, tak vy do večera ocholiete a aj teraz zomrete, čiže rýchla choroba. To znamená, že ono základy tej vakcinológie antikoronavírusovej majú 17 rokov, takže to zdanlivo sa zdá, že sa to takto vyvinulo. Ale chcem povedať iný príklad, ešte jeden, že sú prípady, kedy tie vakcíny, keď ozaj ohrozujú svetové verejné zdravie, tak VHO s tým vedeckými týmami tam je urobiť veľmi rýchlo. Poste sa na ebolu. Keď vznikla ebola 2014-15, tak prebehlo 2 rokov, boli 2 vakcíny. Samozrejme, že boli experimentálne, všetky vakcíny na začiatku sú experimentálne. Fungovali a teraz ebola skončila. Ešte ebolu nájdete len sporadicky, len v Kongu. V tých troch krajinách, kde bola epidémia, nemáte skoro žiadny prípad. Hej, takže sú možnosti, tá kapacita tej svetovej vedy a kapacita tých farmaceutických firiem je obrovská. Oni sú proste pripravení nielen na koronavírus, ale z ebola je celkom iný vírus a sú pripravení napríklad teraz už v druhej fáze Zika. Zika takmer zastavila olympijské hry v Rio de Janeiro. Hej, paralympijské hry, majstrovstvá v sambe a karneval. Znamená, by úplne zrujnovali brazilskú a toto sa stalo. Ja som bol jeden z toho takého týmu, ktorý tam zasahoval. To bolo niekedy 2016 a 2018 už bola prvá fáza. V súčasnosti už máme vakcínu proti Zike. Sú dve ochorenia, na ktoré nemáme vakcíny a to je ako problém. A to je malária a HIV, AIDS. Ale na druhej strane, poďte sa teraz, posledných 10 rokov aj zle nehovorím. Mali sme 40 rokov, máme výročie včera, či minulý, že máme výročie 40 rokov. A to preto, že zase na AIDS máte veľmi dobré lieky. Máte trojkombináciu liekov v jednej tabletke, takže ani nikto nezistí, že máte AIDS, lebo to je tabletka denne, stojí to dolár. V tretom svete u nás to stojí možno že 10 dolárov alebo 5 eur. A v tom tretom svete to je zadarmo a podarilo sa posledných 5 rokov znížiť AIDS. Teda pomerne dramaticky. Čo sa týka malárie, tiež máme dobré lieky. Čiže tá svetová veda má v zálohe, v tom šuplíku, dá sa povedať, nielen vakcíny, ale máte, vidíte, však minulý rok sme nemali žiadne vakcíny do decembra. Hej? Jak som povedal na jar, počas prvej vlny, že do decembra dokonca na kabonu vakcíny, tak povedali, že čimeri jarčuška patria do potreby odbornú starostlivosť a hospitalizáciu na uzavretom psychiatrickom oddelení. Hej? A 26. sa zaočkovalo 200 ľudí, hej? Pretože tá kapacita teda skutočne to, pretože, ale kým sme nemali vakcínu, je obrovská. Tak, ale kým sme nemali vakcínu, to neznamená, že sme s tými pacientmi nič nerobili. My sme mali jednu z najnižších mortalít na svete. Počas tej prvej vlny nám zomrelo možno nejakých 100 ľudí. Hej? Čo samozrejme, každý ten ľudský život je strata, ktorú ťažko nesieme, ale nedalo sa to porovnať s tými 12 tisíc, ktoré zomreli tej druhej vlne. A to chcem povedať, že počas tej prvej vlny tí ľudia dostávali liečbu. Dostávali dokonalé lieky, pretože máme len jeden liek, o ktorom sme si mysleli, že je proti korona, a aj ten nebol proti korona. Ten sa zistilo, že tá efektivita není taká dramatická, a to bol liek proti ebole, ktorý vymysleli vlastne československí lekári, hej, pred rokmi.
Takže prepáčte, k tej aktuálnej situácii, viete, začali sa letné prázdniny, ľudia chcú dovolenkovať, tí, ktorí nie sú zaočkovaní, sa búria. Je to naozaj vážna situácia na Slovensku, ľudia nie sú veľmi spokojní s tým stavom, ktorý je. Ale na druhej strane aj samotní odborníci, ale aj my ako ministerstvo vnútra vlastne nabádame ľudí, aby sa naozaj dali zaočkovať, pretože my sa snažíme o to, aby sme sa nedostali do tej tretej vlny, aby sme sa vyhli nánosu a nemá písť.
No, ale to sa nemôžete napísať, povedať importu, ale...
Úplne delta, ale to je naozaj taká nebezpečná mutácia.
To je veľmi dobrá otázka. Poďte sa, delta mutácia sa šíri veľmi rýchlo. Krajina, ktorá mala najvyššiu zaočkovanosť, je teraz čiastočne prekonená. To nie je ani argument proti očkovaniu, lebo ja veľakrát počujem, že na čo teda očkujeme, keď teda prichádza. No proste ten vírus sa snaží v tej populácii prežiť a teraz ide o to, aby stále my sme mali návrh, aby my sme určovali to tempo, ako ten vírus bude prežívať, a nie, aby vírus určoval tempo nám. To znamená, že zatiaľ chcem povedať, že tie vakcíny, oni plnia tú svoju úlohu, aj keď ochorí môžete na nový variant, ale dostanete len veľmi slabé klinické príznaky. To znamená, že potom to prebieha ako nápcha. Pole máte bolestný hlavy, máte horúčku, nemáte stratu utíjadiču, to sa odlišuje od teda toho klasického, takže máte taký iný slabší koronavírus, ale minimum ľudí zomiera prakticky žiadny, ale minimum. V tej prvej fáze boli nejaké úmrtia, ale teraz v tej ďalšej fáze Británii je tých úmrtí menej a nemáte ťažký priebeh, čiže nemáte hospitalizácie. Znamená, že tá vakcína chrání, že není pravda, že teda napriek tomu, že je najzaočkovanejší, že teraz je ten efekt je vidieť, tie nemocnice nie sú preťažené, tá mortalita tam nie je, tak počas prvej a druhej vlny zomrelo 150 tisíc ľudí a teraz zomrelo nejakých 150. Znamená, tam je vidieť ten dopad, ale čiže to očkovanie zmysel má aj proti týmto novým variantom. Ja chcem povedať, že proti AstraZeneca, chráni na 60-70%, na Pfizer a Moderna a Johnson & Johnson chráni na 80-90%. Žiadna vakcína vás nechráni na 100%, taká neexistuje. Ale čo je podstatné, že vás chráni proti smrti a ťažkému priebehu. A toto chceme. Na medicíne nám ide, aby ľudia proste nezomierali a neobsadzovali lôžka, aby čím skôr išli teda zdraví do práce a mohli teda normálne fungovať. Hej? A toto tie vakcíny stále plnia a preto dobre hovoríte, keď vyzeráme to, stále to isté hovoríme, ale my pol roka nič iné nehovoríme o tých Vianoc, aby sa ľudia neočkovať. A je to aj pre cestovanie dobré, lebo my nechceme, aby ľudia necestovali, lebo pobyt na slnku a niektorí zdravotne potrebuje pobyt pri mori, to je všetko v poriadku. My chceme, aby cestovali, ale chceme, aby cestovali bezpečne, aby nám sem nezaniesli iné varianty, lebo že my síce hovoríme teraz o Delta, ale Delta sú tri. Teraz je variant Epsilon z Kalifornie, o ktorom vieme málo, zdá sa, že má vyššiu na mortalitu, ale pomalšie sa šíri, potom máme varianty Lambda, hej, ktoré sa nachádzajú aj na azijskom kontinente, aj v Južnej Afrike. Takže to je celkom prirodzené, že tie vírusy mutujú a že sa snažia teda prežiť v populácii. Ide o to, aby sme my diktovali tempo. Aby nebolo tak, že oni nám budú diktovať tempo, ale my im diktujeme tempo.
Vy ste vlastne druhý rok súčasťou opatrení, ktoré tiež vlastne ich aktivy určujete svojím spôsobom. Opatrení, ktoré možno nie sú populárne u nás v našej spoločnosti. Chcete dobre, to si podľa mňa každý uvedomuje, ale zase tiež je to pre vás také aktivy rizikové, že či ste sa vy osobne stretli aj s nejakým možno náplatkom ľudí na vás a nejakou kritikou, alebo ako vyznášate možno nejaké také takých neprajných ľudí, alebo sú aj také, ktorí vám naozaj nejaký spôsob sa vyhrážajú, alebo ako to vy vnímate celú tú situáciu?
Tak v tej prvej vlne aj tej druhej vlne taká situácia nebola, pretože v tej prvej vlne sme ukázali, že keď držíme a ťaháme aj všetci to jeden povrat jedným smerom, lebo sa na jeden povrat aj dvoma smermi, tak a ten ústredný krízový štáb veľmi dobre spolupracoval s vládou, takže tá prvá vlna prešla dobre a pri tej druhej vlne zbadali občania, že vlastne oni urobili chybu, nie stát. Lebo to, že jak sa chovali občania v tom septembri, to nemožno byť nič štát. Lebo možno vidieť jednotlivé súčasti, ktoré nakopili tie rizikové podujatia a do jedného mesiaca nakopili 6 alebo 7 problémových podujatia. Nemohli inak dopadnúť. Vtedy ľudia videli, jak ľudia začali zomierať, videli, že to je vážna choroba. Znamená, že aj vtedy bol taký pokoj. Útoky na ústredný krízový štáb a členov, najmä na členov teda konzilie epidemiológov, začali až s očkovacou kampaňou. Kde mali ľudia pocit alebo strach, že sa budú musieť zaočkovať. Sú hlasy medzi lekármi, ktoré sú úplne proti očkovaniu, ale máte dosť hlasov, ktorí hovoria, že emigrujú zo Slovenska, pokiaľ tu bude toľko nezaočkovaní. Proste necítia sa tu bezpečne z hľadiska zdravotného. A ako náhle sme teda otvorili túto diskusiu, povedali sme si, že nechceme povinné očkovanie, ale chceli by sme dobrovoľne ľudí presvedčiť, aby sa cítili očkovať. A najmä keď sme otvorili to, že v Spojených štátoch prebiehajú nejaké štúdie, ktoré znižujú ten vek, najprv na 18 rokov a potom teraz na 12 rokov dokonca, hej. Vtedy začali útoky na členov ústredného krízového štábu, akože brutálne, také, že vyhrážanie smrťou je v podstate máme každý týždeň. Je tam najprv tých ľudí skompromitovať, to znamená prehlásiť ich za nekompetentných, alebo teraz za podvodníkov, alebo za nepravých vedcov, hej, o mne rozšírili, že nemám diplom ani docenta, preto nemôžem byť profesor, musel som zaniesť na políciu kópiu mojho diplomu z Karlovej univerzity. Teraz podpísal prezidentom Havlok Českej republiky aj tu Slovensku a musel som to vydokladovať, lebo chodili teda žaloby, že nekompetentné. Ale to sa netýkalo len mňa, to by som akože zavádzal, keby som hovoril, že ten objekt nepriateľstva som ja. Takéto isté, prvý objekt bol Čekar, ktorý dostal, pán doktor Čekar, ktorý dostal štátnu cenu od prezidentky, tak on bol prvý z tých objektov, ktorí boli to brutálne napádali kvôli testovaniu. Potom som išiel na rady ja, profesor Jarčuška, teraz naposledy čítal ako doktor Mikas, pretože on je ten, ktorý robí tie výhlášky, tie finálnu podobu toho odporúčenia a jeho tým a on schytali teda najväčšiu tú nenávisť. To znamená, ja mu chcem vysloviť takú mohánu podporu a uznanie, že dokázal prakticky prežiť obrovské tlaky. Víte, máte aj politické tlaky, potom máte tlaky od občanov. Občani vám väčšinou nadávajú, teraz na internet môžete o každom napísať, že je nekompetentný debil, alebo čo to, sa nedieje. Ja som zažil teda najviac, tak podobné som došlo zvyknutý, lebo aj v Rwande, aj v Ugande, aj v Sudáne, bolo, nám vyhrážali sa každý týždeň, tí miestni náčelníci sa nám vyhrážali. Ak narazíte na ľudí, ktorí sú ignoranti a ktorí sú vo vnútri, proste to zlo ich exploduje ako sopka, tak vás budú očierňovať a vy nemôžete zmeniť svoj názor na základe toho, aby ste boli populárni, alebo aby ste v médiách povedali niečo, čo ľudia chcú počuť.
A vy osobne to ako vnímate? Už ste s tým nejakým spôsobom zmierení, alebo to beriete s nadhľadom, alebo vlastne nejakým spôsobom trápi?
Pozrite sa, ja som s tým zmierený, lebo hovorím, v tej Ugande, v Kenii, Rwande nám vyhrážali zabitím, takže to aj mne teda sa vyhrážali trikrát zabitím. Do toho akože horšie nesie teda moja rodina, ale oni sú flexibilní, takže vedia sa včas odťahovať a ja som sa teda rozhodol tiež, že už tých verbálnych útokov a vyhrážok už bolo toľko, že od 1. septembra teda odjdem zo Slovenska a budem sa skôr venovať migrantom a bezdomovcom a môcť robiť medicínu, ako stále teda čítať proste také vyjadrenia, ktoré vyplývajú, že tí ľudia si museli predtým vypiť, aby boli schopní vôbec napísať takéto úvahy. Kráde sa budem cítiť bezpečne. Tu sa prestávam cítiť bezpečne, pretože tá skupina tých, ktorí to majú pocit, že my chceme násilím očkovať, alebo že ich násilím obmedzujeme, tá ich agresivita dosahuje už taký stupeň, ktorý prekračuje určitú toleranciu. A ja som lekár, ja sa chcem venovať medicíne, ja samozrejme poviem aj veci, ktoré sú nepríjemné a ja si nevidím dôvod, prečo by som ja mal byť v krajine, v ktorej nemôžem slobodne vyjadriť svoj vedecký a medicínsky názor, keď napríklad viem, že niečo robíme zle a že môže prísť takzvaná tretia nová epidémia. My sme jednoduchí lekári, my povieme svoj názor, pokiaľ sa ľuďom nepáči a útočia na nás a chcú nás zavraždiť, alebo teda upáliť, alebo zastreliť, tak vtedy o mnoho lepšie odísť z tejto krajiny. Mne to v podstate môže byť jedno, lebo ja som starý. Že ty ma zastrelia teraz, alebo za 3 roky, to je jedno. Ale moja rodina si nezaslúži to, aby to, že ja poviem nejaký odborný názor, teda im vypisovali výhražné. A to sa, znova chcem povedať, sa týka celého štábu epidemiologov. My sme považovaní za nepriateľné ľudu, lebo hovoríme nepríjemné veci, ale my zase chceme povedať, že pozrite sa, aký je efekt toho hovorenia nepríjemných veci. No ten efekt je ten, že teraz máme takmer nulové čísla. Hej, to je ten efekt, že sme proste presadili nepríjemné opatrenia začiatkom tohto roka. Začiatkom tohto roka sme mali veľmi tvrdý a prísny lockdown až do Veľkej noci. A efekt je, že teraz máte dolu. Minulý rok sme silové zložky vyhrali tú prvú časť vojny, pretože urobili štátnu karanténu a nepustili sa napríklad. Bola taká akcia, kde policajný kordon odviedol celú skupinu lyžiarov z Tyrolska, ktorej zo 150 ľudí bol 81 nakazených. A my stále hovoríme, že pokiaľ je nejaká vakcína, viete, licencovaná aj pre deti 12 do 18 rokov, kto sme my, aby sme povedali, že je to nebezpečné. Oni to chcú teraz ponad prvé očkovať deti nebezpečné a my preto všetky detské povinné očkovanie máme teda u detí do tých 12 rokov od 1 do 2. Ja sa pamätám, že ešte na tuberkulózu sme očkovali novorodencov, ktoré sa práve narodili druhý, tretí deň. Hej, nemáme tuberkulózu, my máme 6 na 100 tisíc a priemer na svete 60 na 100 tisíc. To znamená, že to je efekt toho, je to na prvý pohľad nepopulárne, je to nepríjemné. Človek má tú svoju hranicu a po tej hranici odíde z tej krajiny, ale to neznamená, že nepomáha občanom tej krajiny, pretože kopa našich kolegov, ktorí boli napadnutí a odišli teda do Maďarska, do Rakúska, odtiaľ normálne ambulujú so svojimi pacientami. Ja pevne verím, že s tým, že budeme disciplinovaní, bude stúpať zaočkovanosť, že opadne aj tá agresivita.
Pán profesor, s vami teda rozprávať naozaj veľmi
pohľadne.
Nemusíte sa vôbec ospravedlňovať. Ďakujem vám za všetky informácie, ktoré ste nám povedali v našom podcaste. To bol pán profesor Vladimír Krčmery, ktorého aj vy už ste veľmi dobre poznáte. Možno ste sa dozvedeli aj nejaké nové informácie, ale aj to, ako odborník musí prežívať rôzne krízové situácie. Tak vám želám veľa energie, pevného zdravia a ďakujeme za vašu odbornú angažovanosť.
Ja ďakujem za pozvanie, želám veľa Božieho požehnania. Teším sa, že máme teraz dobré čísla a budeme sa snažiť, aby sme vďaka odbraným zložkám, ktoré vyhrali tú prvú vlnu, aby sme ju udržali a aby boli občania spokojní aj po prekonaní určitých teda starostí, ako je to očkovanie, možno testovanie, možno nejaké obmedzenia. Ale ak to takto zvládneme, tak bude celkom možné, že my budeme diktovať epidémiu a nie ona nám. Ďakujem.